pa pritisnem.
Tisti, na katerem piše OF.
Pričanje v prid vojaka Manninga. Kubancem omogočen dostop do svetovnega spleta. V Turčiji se nadaljujejo protivladni protesti. Janez Janša je kriv. Otvoritev razstave Vsako jajce šteje. Na vojaškem procesu proti Bradleyju Manningu je pričal že obsojeni računalniški heker Adrian Lamo, ki je leta 2010 ameriškim oblastem izdal, da je Manning Wikileaksu predal diplomatske depiše in dokumente o vojnah v Iraku in Afganistanu. Lamo je med pričanjem na vprašanje Manningovega odvetnika odgovoril, da Manning med internetno komunikacijo z njim ni nikoli izrazil želje po pomoči sovražniku, česar ga med drugim obtožuje vojaški tožilec in za kar mu grozi dosmrtni zapor, ampak da je le želel, da tudi drugi izvedo resnico. Kubanske oblasti so državljanom omogočile drag dostop do globalnega spleta. V več kot 100 računalniških centrih po celi državi bodo Kubanci, ki imajo po večini državno plačo v višini $20, za uro surfanja odšteli $4.5. Dostop do interneta je bil sicer omogočen že prej, vendar v omejeni domači različici. Kuba je po zamenjavi na čelu države, ko je Fidela Castra zamenjal brat Raul, previdno stopila na pot liberalizacije. Državljanom je pred kratkim omogočila potovanje v tujino brez posebnih dovoljenj. V Havani pa se je recimo odprla prva tržnica, na kateri pridelovalci sami določajo cene. Sirska državna televizija poroča, da so vladne sile po 3-tedenski ofenzivi v celoti zavzele strateško mesto Kusajr ob meji z Libanonom. Številni uporniki naj bi bili ubiti, drugi pa zajeti. Slednje pod vprašaj postavlja poročanje televizijske mreže libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, po katerem je bilo mesto povsem zapuščeno, saj da so uporniki ob napredovanju vladne vojske pobegnili. V bitki za mesto naj bi padlo več borcev Hezbolaha, ki podpira režim sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Selim Idris, eden izmed predstavnikov upornikov, je izjavil, da bi se morali njihovi borci proti pripadnikom Hezbolaha boriti tudi v Libanonu, saj da so tamkajšnje oblasti križem rok tolerirale udor pripadnikov gibanja v Sirijo. Britanska vlada, ki odkrito podpira sirske upornike, je sporočila, da so testi fizioloških vzorcev iz Sirije potrdili vsebnost sarina. Vse več naj bi bilo tako dokazov, da vladne sile uporabljajo kemično orožje, zato Downing Street od sirskega predsednika Bašarja al-Asada zahteva takojšnjo odobritev in neomejen dostop preiskovalni ekipi Združenih narodov. Enake izsledke laboratorijskih testov je včeraj predstavila tudi Francija, ki se tako kot Velika Britanija zauzema za dostavljanje orožja sirskim upornikom. V Turčiji se 6. dan zapored nadaljujejo protivladni protesti. Na Carigrajskem trgu Taksim in v prestolnici Ankari se je zbralo več 1000 protestnikov, ki so bili znova deležni izdatne doze solzivca in curkov vodnih topov. V Izmirju je policija aretirala najmanj 25 ljudi, ker naj bi na Twitterju širili dezinformacije. Po poročanju opozicije pa so zgolj pozivali k udeležbi na demonstracijah. Doslej naj bi bila v protestih ubita dva demonstranta. Organizacije za varstvo človekovih pravic in sindikati zdravnikov so sporočili, da je bilo v nasilju ranjenih več kot 1500 ljudi v Carigradu in najmanj 700 v Ankari. Včeraj se je začela tudi dvodnevna solidarnostna stavka Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Danes se ji je pridružila še večja Konfederacija sindikatov revolucionarnih delavcev 420 tisoč člani. Albanska vlada je pred splošnimi volitvami, ki bodo 23. junija, obelodanila strožje kazni za storilce težkih kaznivih dejanj. Minimalna kazen za umor je tako zvišana s sedanjih 25 let zapora na 38 let. Zaporna kazen za nezakonito posedovanje orožja pa se 7 let zvišuje na 15 let zapora. Spremembe zakonodaje je že prejšnji mesec potrdil tudi parlament. Z njimi pa naj bi zajezili še vedno prisotno krvno maščevanje, nasilje in množično nezakonito posedovanje orožja. Slednje se pogosto omenja kot glavni dejavnik visoke stopnje kriminalitete. Izvor pa ima v uporu državljanov, ki so leta 1997 po propadu finančnih piramidnih schem zasedli in oropali vojaška skladišča.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Takole preširno je bilo dopoldne na Tavčarjevi ulici. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, lastnik Rotisa Ivan Crnković in brigadir Tone Krković so bili na Ljubljanskem okrajnem sodišču spoznani za krive kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov Patria. Sodišče je prisluhnilo predlogu tožilstva in Janšo obsodilo na 2 leti zapora, Crnkoviča in Krkoviča pa na 22 mesecev. Vsi pa bodo morali plačati še 37 tisoč evrov denarne kazni. Zgodba z razglasitvijo svodbe še zdaleč ni končana, saj gre pričakovati pritožbe. Vsi trije nepravnomočno obsojeni namreč ves čas od začetka procesa zatrjujejo, da so nedolžni in da je proces politično motiviran. Prav tako se mora končati tudi postopek zoper nekdanjega prvega moža holdinga Slovenskih elektrarn Jožeta Zagožna in poslovneža Valterja Wolfa, ki sta izločena iz postopka. Prvi je zbolel, Wolf pa je odšel v Kanado. Zoper njega je razpisana mednarodna tiralica, odrejen pa je tudi pripor. Na 63. zasedanju odbora za otrokove pravice v okviru Združenih narodov v Ženevi, ki se je začelo že maja, bo morala Slovenija v četrtek znova pojasnjevati, zakaj še ni ustrezno prepovedala telesnega kaznovanja otrok. Vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za družino na Ministrstvu za delo, Ana Vodičar, je spomnila na družinski zakonik, ki je bil lansko leto zavrnjen na referendumu. Zakonik je prepovedoval telesno kaznovanje otrok, zaradi njegove zavrnitve pa vprašanje ostaja nerešeno. Dejala je še, da bodo v Ženevi spregovorili tudi o revščini otrok zaradi krize in o problematiki izbrisanih, ki je prizadela tudi otroke. Slovenija je leta 1991 potrdila konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki določa, da morajo biti otroci zaščiteni pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja. Družba Center Kontura predstavlja projekt SIPA, Sistem pomoči na domu, govori Anita Petek, koordinatorica projekta.
Projekt SIPA, Sistem pomoči na domu, je projekt, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Evropski socialni sklad. In sicer gre za sistem pomoči, ki ponuja nekak celostno rešitev pomoči na domu za gospodinstva z majhnimi otroci, gospodinstva s starostnikom in gospodinstva z invalidno osebo. Zdaj, po eni strani je v bistvu na nek način naša ciljna populacija, se pravi so uporabniki, a ne? Hkrati pa projekt z uspešnim delovanjem učinkovito prispeva k aktivnemu reševanju problematike brezposelnosti žensk. In sicer mi v sklopu tega projekta zaposlujemo brezposelne ženske, bodi si mlade iskalke prve zaposlitve, bodi si ženske z nizko izobrazbo oziroma tudi bom rekla dolgotrajno brezposelne starejše ženske in pa invalidke. Skratka, nekako gre za socialno noto na dveh stranih, zato ker s svojimi aktivnostmi ta projekt nekako lajša vedno težje usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti naših uporabnikov, hkrati pa je tukaj seveda še ta potem na drugi strani segment zaposlovanja. Ne. Zdaj v idejni zasnovi gre pravzaprav za to, da se prispeva k prepoznavanju tega nevidnega domačega dela in k enakim možnostim uveljavljanja obeh spolov na trgu dela. Ne. Se pravi, ta pomoč naj bi prispevala k temu, da bi se lahko karierno uveljavljali nekak na enak način moški in ženske v smislu podpore domačega dela. Ne. Zdaj, v okviru tega projekta so brezposelne ženske dobile možnost tudi usposabljanja, pridobivanja novih znanj, imajo pač neko zaposlitev in z njo socialno varnost, boljšo samopodobo, medtem ko mi si nekako tekom projekta prizadevamo, da bi ta poklic postal profesionaliziran oziroma da bi bil formalno vrednoten, pač da bi se ga smatralo kot pomočnica na domu, kot poklic. Ne. Zdaj, tudi cene so v bistvu ravno zaradi financiranja iz strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Evropskega socialnega sklada zelo konkurenčne. Urna postavka se praktično z večjim številom ur izvajanja pomoči na domu celo zmanjšuje. Ne. Ravno zato, ker želimo, da so tudi zaposlitve naših izvajalk čim bolj kontinuirane in trajne in si nekako prizadevamo, bom rekla, za to, za neke stalne uporabnike, ki koristijo večje število ur pri nas. Ne. Sam sistem se je izkazal kot zelo učinkovit, zanesljiv, strokovno voden, varen, izvajalke imajo pa seveda skozi tudi strokovno podporo, izvajajo se dodatna strokovna usposabljanja in skratka to so zaupanje vredne osebe, ki so se na nek način upletle v domove ljudi. Ne. Uporabniki so različni, bom rekla, da imamo zelo veliko družin z malimi otroci, tudi družin z starostnikom, malo manje mogoče družin z invalidno osebo.
Še novica iz domače hiše. Evropska podružnica Svetovnega združenja skupnostnih radijev je v ponedeljek poslala uradni dopis nekaterim slovenskim javnim institucijam v zvezi s predlogom o prostorskem in vsebinskem združevanju medijev študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ocenjuje namreč, da bi to pomenilo resno ogrožanje avtonomije Radija Študent. Radio Študent je prvi skupnostni radio v Evropi, ustanovljen leta 1969. Tovrsten nestrukturiran predlog povezovanja različnih in nekompatibilnih medijev kaže na pomankanje razumevanja delovanja in družbenega pomena skupnostnih medijev, katerega sprejetje bi pomenilo resno ogrožanje prostorske, programske in nenazadnje skupnostne avtonomije Radia Študent, je v dopisu zapisala predsednica Amark Europe Sally Galjana. V nadaljevanju je izražena še zaskrbljenost zaradi napovedi o nadaljnem zmanjševanju finančne podpore Zavodu Radio Študent, kar bi lahko resno ogrozilo njegovo prihodnost. Off je pripravil Tadej.